Marta Skauronska, parastā Latgales meitene, nākusi no Latgales zemnieku ģimenes. Protams, par viņu izcelsmē tagad strīdas gan Krāslavas, Saluksnes novads, bišķiņ pat lietuvieši, bet zināms, ka no šīm zemēm. Un kura kļuvusi, kā mēs visi zinām, par Pētera pirmā sievu un Katarīnu pirmo ķēzirene. Un par godu Martai Skauronskai tad tiek rikota šī balle un attiecīgi, mēs pārnesīsimies 17. Gadsimta beigas, nokļūsim baroka stila, attiecīgi baudami baroka terpi, baroka dējas, baroka mūzika. Un līdz ar to, protams, mēs aicinām arī nekautrieties un reāli dot sev atļauties sev izbaudīt un atnākt atbilstošā terpa un izbaudīt gan dējas, gan mūziku, gan, protams, skaistus priekšnesumus.